Hebrew chapter 10. Kitanga kemi kemi toa iwanga iwot muriai. Ine Moses ele apu i posposangan, betagera masa ai taumao. Moses ele apu i pasulan gitanga toawa i anun kekelen. Be iman danga toawa i tautaumao. An ipu twaine, gitanga toa apu i keokeonganga ti kakaro somisomingan raigarai. Eine irangranga ni karuga gir panua raringar ti wot tutu ideo i matai mau. Wanga berawa, eine ga ti kaput ngan karonga gir tenainga toa wa. Ngan sa tenainga toa ti karo pakalere mon, eine ga isigiri lolo daya mukka ilao. Toa berawa, ta ti naman mambe led idileta paamau mau. Be mau. Ngan raiga rai tenainga toa ti kakaro wa i papei matad mambe led karonga sasat yenano maitne. Ngan sa bulma kauga meme singir iure eta ngan samumga gir panua led karonga sasat mau. Tota ngan aru tuai wa Kristus i siluk ka inam tano yai, e i posa gabirane. O Deo, gir tanainga imata erega ere eau tinim ngan mau. Be eau dol patik mambe danga kemi tanainga aya. Gir tanainga toa tinono ngan dinga ga imomot ka kus, ga gir tanainga ti karonga ngan samumga karonga sasat, Yau tine migel gel eta ngan mau. Toto na keo gaberani. Ega, gau tota eko. Ak posanga ta yenano ngan lem laulau. Gau na nama ngan nasinga yau lem kimga. Mata mata I keo ga, git tenainga imata erga ere, ga git tenainga tinono ngan dinga ga imomot ga kus, ga git tenainga tikaro ngan samum ga karo ngan sasat, ene ikaro ga tine migel gel mau ga lolom ikim mau pare. Be tautaunga apu ikeo ga gid manta ti karo tanainga toa berawa. Ga kusta ikeo, ega, gau tota eko. Gau na nama ngan nasinga yaulem kimga. Ngan posanga toa ne, e dol nasinga muga muga ga idio rol. Ta ikaro nasinga pau ga ibara imul. Ngan deo ele kimga toa Jesus Christus I posa posangan, e tena ipat mulian ga ilapan deo. Ta ngan karonga toa ne, Idol deo ele ul ngan gita pakelere, ta ieno no somi-somi ga ilalalaga ila. Begit panwa tanainga ar tuanga aroa, ti marid aro ga aro ta tikakaro led naurta tanainga aya imata erega ere. Tikakaro git tanainga lala ere toa berawa pabusa, be irangranga ni samum karonga sasat mau. Be Kristus I karo tenainga ngan samumga karonga sasat pakeleremon. Be tenainga tuawa kemi ga ieneno somi-somi ga ilalalaga ila. Ga kusta idio imaro ngan deo ivage watai. Ta lavone ga ila, e sanga-sanga aro toa deo ga idol aya miri itamatama ga tidio iai ibuloloyai. Ngan sa ele tenainga tua kelerewa ikaro ga gita deo ele panwa ta aut tutu imatai. Deo ipul gita kautere kautere ta tapasolan mambe ele ul yenenongan gita. Be Jesus ele tanainga toa kelerewa, ikaro gita gata ut tutui somi somi ga ilalalaga ila. Be itautau tutui pare iposa pa gita ngan gitdanga toane ta mugaya ikeoga berane. Maron ikeoga, posanga pau toa mure ga narau tuman ngan gid ene ga berane. Gaugana dolek apu ga yeneno lavoradiae. Ga navore lek posanga ga idae lolodiae. Ga kusta ikeo. Let karonga sasat ga gid karonga tika karongan pulnga murid ngan lek apu, ene ga matak nanan pare mau. Tota wanga deo isamum gid karonga sasat ga kus. Ene ipu eta ngan karonga tanainga ngan samum nga karonga sasat pare mau. Waiwaik. Jesus I sing I samum lera karonga sasat ga ilao. Tota tarangranga taradunga ngan deo ele palata ilolo toa aya ul kape tau be tamataur mau. Tanasi edap pau maronga kemi aya toa Jesus I sawa ngan gita. Ta taradunga gatala ngan deo ele palata ilolo toa malo kape idive yarak. Malo kape toa ikantutua ene mambe wanenga itna ngan Jesus I pat. Ta e iman gita ara marir nga kape I tanainga aya ta imuga-muga ngan deo ele luma aya naorta toa vuburiaiwa. Tota karonga pakakanga isawa yena no lolodai. Manta tatnanga iduaya tatala bolama pandeo. Ngansa Yesus itili singa idaingan lolodana. Talavone tanaman mambe lere idil eta paemao deo imataimao. Gapare, isiga ritinirangan yau kemi mambe gid maridinga tanainga ar tikakaro. Tota irangarangan tamataurmao. Be manta loloda matuangan deo tatala bolama pan. Be ato kemi toa tawawangan somi-somi, gagirdanga kemi-kemi iposangan gata sanga-sanga, manta takisi matua, be loloda ruangarangan mau. Ngansa yava toa ikaraposanga tautaunga pagita, e yava mata tutui aya. Gita kalere-kalere, manta mata da bara waiwaida ta tailoilo edap ngan papenga lolod ngan karonga kimnga aya ga naurata kemi-kemi. Be irangrangan takaput ngan lera lup-lupnga mau. Panwa eringara ti tnan karonga ngan lup-lupnga, be irangrangan tanasigid mau. Manta tapamatua ngan loroda somi-somi, be tamarum tau ngan karonga toa bedawa, ngan ta tagerra mambe aro toa Kristus iluai mulian gainam, ta bola mani. Be wanga tabara watainga ngan posanga tautaunga gakus, be ta parpar ngan nasinga karonga sasat. Ene tanainga eta yenano ngan samumga lera karonga sasat pare mau. Toa berawa ta tamataud, be ta sanga-sanga aro kapei toa deo i pamarit gita ngan posanga. Toa ewa, dinga kape bilga-bilga i nono deo aya miri tamatama. Gita tawatai, mugayai wanga yava eta i pulimur ngan mosesele apu, be panwarua mau tolti gerra ga tiwawangan, irangrangan gir panwa tuanga i lolo disat ngan yava tuawa mau. Eni ga tirawega i mate. Wanga berawa, gimi ager yava toa i pulimur ngan deo inat, eni ga iwot marongan. Yava toa nega ibara panas nga payamau ga payamau tau, ngansa eitaro deo inat ga iduaya. Ka igere Yesus ising mambe danga buligaliga. Tau-tau nga Yesus ising idol deo ele ul ngan yava toa ga iparangrang posanga toa deo irao ngan ele panwa. Be wanga yava toa wa ipulimur ngan. Ene ga deo ilolo isat ngan e mau. Ngansa eiawa ibiu itau-tau tutui toa muga e ilolo marum ngan e. Ngansa gita tawatai ngan deo to ikaro posanga gabirani. Kolinga payamau ene naurata to gau. Gauga na panas gid panwangan ler karonga pa payamau. Be ikio pare berani. Maron ga ipamarid ele panwangan posanga ta imata inasi ler karonga. Toto wanga tarai deo to imamaro somi-somi ne iwageai nganara panas nga, eniga tamataur payamau tau. Be manta matami nanan gid aro to ilawa. Ngan aro tuaiwa, gimi abara watainga ngan ato kemi mambe taranga itara gimi. Tautaunga gid panwa tipayeye gimi payamau tau, be gimi amarid matua ngan ami karonga kulupulupu. Aro eringara, gid panwa awari biu gimi, gati kakaro payamau ngan gimi, gati pamayamaya gimi panwa busa matariai. Be aro paringara, gimi asoko on waiwaimi toa tinaman yeyinga lalere toa berawa, ta alua-lua gid. Ngan sa waiwaimi toa tilangan luma panas nga aya, gimi lolo mi isat ngan gid, ta akaro kemi ngan gid. Be ngan aro tuai wa gid madid nga ti goule mi danga sesid ta ti baragaila, tini mi igelgel kekelen ta alongian gid ga ti karo. Ngan sa gimi awatai mambe le mi danga sesid kemi-kemi yenano vuvuriai somi-somi ga ilalalagaila. Mugayai gimi amataur mau, be amarid matua ngan sawa karonga iwotot ngan gimi. Be irangranga na tnan lemi karonga tuawa mau. Ngan sa wanga amarid matua tua berawa ga ilalalaga ila, ene deo ga ilasu gimi kape tau. Gimi manta amarid matua ta anasi deo ele kimnga. Tua berawa ta gimi ga abara girdanga tua deo iposa tautaunga pa gimi ngan. Ngan sa teta pare, yava toa iwanga inam, eiga inam, be eiga ikarawa ya gere imau. Be lek panwa tututui, ene ga lolod matua ngan gau. Ta gid ga tibara maronga kemi ngan led karonga lolo matua aya. Be wanga timataur ta koska tilua gid mulian, irangrangan tine ki gel ngan gid mau. Begita tamarit tomangan git panwa toa kos ga tilua git mulian mao. Git ga tiduaya. Begita tamarit tomangan git panwa lolo matwa ar tatabara maronga kemi.